William Saroyan, Ընկերների մեղքով, թարգմանիչ Առաքելյան. Երկար ժամանակ հույս էի տածել, որ Longfellow-ի միջնակարգ դպրոցի իմ ընկերներից մի քանիսը, այս կամ այն լավագույն ամսագրերից մեկում պերճախոս շարադրանքով կվերհիշեին բարձրահունչ իմ հրճակի մասին, որը վայելում էր այնտեղ սովորելուս մեկ կիսամյակի ընթացքում. Սակայն 30 տարի անց, երբ պարզ դարձավ, որ նրանցից ոմանք այլևս չկան, մյուսները տեղափոխվել են այլուր, մի քանիսը մոռացության ընտվել Longfellow-ի միջնակարգը, մնացածներին էլ դարձյալ տիրել է անգիտությունը, ես ինքս որոշեցի պատմել իմ հրճակի մասին. Ընդհանուր առմամբ այն ժամանակ չգիտեին, որ ես հենց ինքը William Saroyan-ն եմ. Քանի որ ամեն կերպ փորձում էին թաքցնել իմ ով լինելը և փաստորեն ինձ ներկայացնում էի որպես հայկական թաղամասի Սան Բենիտո փողոցում ապրող մի ուրիշ վտարանդու որդի. Ուրիշ William Saroyan իհարկե ամբողջ աշխարհում չկար, այն պարզ պատճառով, որ ոչ մի Saroyan-ի չէին տվել այդ անունը, բայց հետագայում մի շարք նամակներից, որոնք ստացել եմ անծանոթներից ու նաև նրանցից, ում հետ առաջին անգամ էի ծանոթանում և որոնք չնայած դրան, արդեն ամենայն մանրամասնությամբ քննարկել էին մեր նախորդ հանդիպումը, որը երբեք չի կայացել, ինձ հայտնի դարձավ, որ արտասահմանում կան շատ William Saroyan-ներ, որոնցից ոչ մեկը հենց ինքը William Saroyan-ը չէ. Նրանցից մեկն էլ, ինչպես պարզվում է, հեռու ազգական է և իրավմամբ կրում է Saroyan ազգանունը, բայց անձնական ինչ-ինչ պատճառներով ցանկացել է, որ իրեն կոչեն Bill. Նրա իսկական անունը, ինչպես ինձ հայտնի է դարձել, Հուսիկ է. Նա անշուշտ ինձ նման եռանդուն ու գրավիչ չէ. Ուր էլ լինի, ակնոցը քթի վրա է, պորտֆելը ձեռքին և դեռ այդ ամենի հետն էլ տափակաթաթ է. Ճիշտ է նաև այն, որ նա սովորել է համալսարանում և այժմ մեծ հեղինակություն է վայելում քաղաքական գործիչների ու առևտրական միջնորդների շրջանում. Ես այդ ինքնակոչ խաբեբայ դեմ ոչինչ չունեմ և ցանկանում եմ, որ բախտը ժպտա նրան մյուս անգամ. Ինչ վերաբերում է մյուս հավատակիցներին, նրանց մասին ոչինչ չգիտեմ, բայց կարծում եմ, որ պետք է անչափ շատ լինեն, նկատի ունենալով Մեքսիկայից, Հավայան կղզիներից, Ճապոնիայից, Հնդկաստանից, Իսրայելից, Ֆրանսիայից և շատ այլ վայրերից իմ հասցեով ուղարկված այն կանանց նամակները, որոնց, ինչպես ենթադրում եմ, զվարճացրել են նրանք. Այսպես ուրեմն, ես սովորում էի Longfellow-ի միջնակարգ դպրոցում, սակայն եթե ավելի ստույգ ասեմ, այն ամենևին էլ միջնակարգ չէր, քանի որ ուներ միայն դասական դպրոցի 7-րդ և 8-րդ դասարաններ և պաշտոնապես կոչվում էր Longfellow-ի անվան թերի միջնակարգ դպրոց. Այդպես կոչվում էր, իհարկե, Longfellow Henry Wadsworth-ի պատվին, չնայած դրանով ոչ ոք առանձնապես չէր հպարտանում. Եթե այնտեղ սովորելու ընթացքում հիմնադրած չլինեի մի նոր դպրոց, իր բոլոր ուղություններով ու կարգապահական կանոններով, մտքովս երբեք էլ չէր անցնի հուսալ, թե ինձ հետ ծանոթ լինելու պատվին արժանացածներից գոնե մի քանիսը իրենց ուսերի վրա կվերցնեին իմ մասին գրելու հոգսը. Հին աշխարհի պատմության դասին էր, երբ առաջին անգամ առիթ ունեցա հիացնելու և զարմացնելու համադասարանցիներիս, իհարկե նաև հասկացնելու, որ իրենց հետ սովորում է հիրավի ինքնատիպ մտածողություն ունեցող մի անձնավորություն. Դա պատահեց առաջին օրը և հենց առաջին դասին. Ուսուցչուհին, 40-ին մոտ մի կին էր, մազածածկ դեմքով, որը նրան ընդհանրապես մոխրադարչնագույն երանգ էր տալիս. Եվ դեռ ասում էին, որ չնայած իր հնամաշ ու միապաղաղ շորերին, ոսկրոտ ու նողկալի մարմնին, բավականին ազատ բարքի տեր էր. Նախաճաշի ժամին սիգարետներ էր ծխում ու բարձրաձայն ծիծաղում մյուս ուսուցիչների հետ և տարիքով սովորողները հաճախ էին տեսել նրան չափից ավելի զվարճանալիս, երբ հանկարծակի սկսում էր այս ու այն կողմ վազվզել ու հրել մյուս ուսուցիչներին. Սովորողները նրան կոչում էին Miss Shenstone, իսկ ուսուցիչները մի բան, որ նրան շատ էր դուր գալիս, Harriet կամ Harry, բացի Miss Balthus-ից, որը նրան կոչում էր Miss Shenstone և երբեք թույլ չէր տալիս, որ իր հետ կոպիտ վարվեն. Դասարանին բաժանվեցին հին աշխարհի պատմության դասագրքերը և Miss Shenstone ասաց, որ առաջին դասի համար բացենք 192 edge-ը. Ես ինձ թույլ տվեցի դիտողություն անել, որ ավելի լավ կլիներ, եթե առաջին դասի համար բացեինք առաջին edge-ը. Նա պահանջեց, որ ասեմ իմ անունը, մինչդեռ ես մեծ ուրախությամբ և գոհունակությամբ ասացի Վիլյամ Սարոյան։ Այսպես ուրեմն, Վիլյամ Սարոյան, ասաց Միս Շենստոուն։ Ես կասեի Միստր Վիլյամ Սարոյան, պարզապես փակիր բերանդ և թույլ տուր ինձ շարունակել հին աշխարհի պատմության դասը այս դասարանում։ Այ քեզ հարված, 192 էջի վրա հիմա էլ հստակորեն հիշում եմ կար շատ սովորական ու հասարակ երկու քարերի լուսանկար, որոնք ինչպես ասաց Միս Շենստոուն, կոչվում են Stonehenge։ Հետո ասաց, որ այդ քարերը 20,000 տարեկան են։ Հենց այս պահին էր, որ հիմք դրվեց իմ նոր դպրոցին իր բոլոր ուղություններով և կարգապահության կանոններով։ Որտեղից գիտեք, հարցրեցի ես։ Սա արդեն նորություն էր հին դպրոցում, այն դպրոցում, որտեղ ուսուցիչներն էին հարց տալիս, իսկ աշակերտները փորձում էին պատասխանել։ Ամբողջ դասարանը հավանություն տվեց իմ նորարարությանը։ Համադասարանցիներս իրենց հավանությունն արտահայտեցին աղմկալից խանդավառությամբ։ Այն, ինչ կատարվեց, կնկարագրեմ շատ հակիրճ։ Դա մի իսկական ցույց էր։ Բանն այն էր, որ Միս Շենստոուն և ոչ էլ դպրոցի դիրեկտորը, Միստր Մոնսունը, չէին կարող այդ տիպի հիմնավորված հարցերից որևէ մեկին քիչ թե շատ բավարար պատասխան տալ, քանի որ նրանք, ինչպես և բոլոր մյուս ուսուցիչները, միշտ իբրև անառարկելի ճշմարտություն ընդունում էին այն ամենը, ինչ տալիս էին դասագրքերը։ Իմ հարցին պատասխանելու փոխարեն, Միս Շենստոուն ստիպեց ինձ ցուցադրել նոր դպրոցի կարգապահության կանոնները։ Այլ կերպ ասած, ստիպեց ինձ վազել։ Նա այնպիսի սրընթաց թռիչքով նետվեց վրաս, որ հազիվ կարողացա փախչել։ Դեռ մի քանի վայրկյան էլ կարճած մնաց իմ սվիտերից, որի շուսվածքը մի քանի տեղից քանդվեց, երբ ուզում էի փախչել։ Նոր դպրոցի կարգապահության կանոնները նույնպես խանդավառությամբ ընդունվեցին։ Վտանգավոր պահերին տեղում նստած մնալու փոխարեն ավելի լավ էր վեր կենալ ու փախչել։ Դեռ հուզված նա էլի փորձեր արեց ինձ վռնդելու, բայց ես կարողացա անվնաս դուրս պրծնել սենյակից։ 5 րոպե անց, հավատացած լինելով, որ հանգստացած կլինի, բաց արեցի դուռը, որպեսի ներս մտնեմ ու անցնեմ տեղս, բայց նա նորից նետվեց ինձ վրա և ես կրկին կարողացա փախչել։ Հետագա իրադարձություններին չսպասելով, որոշեցի դեպքի մասին հայտնել հենց իրեն, Միստր Մոնսունին։ Բայց հայտնելուց հետո պարզապես քարացա, տեսնելով, որ նրա ողջ համակրանքը Միս Շենստոունի կողմն է, իսկ ինձ վրա մի արհամարական հայացք էր ձգել։ Նա ասաց, որ քարերը 20,000 տարեկան են, ասացի։ Իսկ ես միայն հարցրեցի, որտեղից գիտեք։ Ես նկատի չունեի, թե դրանք 20,000 տարեկան չեն։ Պարզապես ցանկանում էի իմանալ, թե հնարավոր չէ, որ դրանք ավելի հին լինեն, ասենք 30,000 տարեկան։ Քանի տարեկան է երկրագունդը? Մի քանի միլիոն, ճիշտ է։ Դե եթե գրքում գրված է, թե այդ քարերը 20,000 տարեկան են, ապա ինչ-որ մեկն էլ պետք է կարողանա ասել, թե այդ թվերը որտեղից են հայտնվել գրքում։ Սա Էմերսոնի դպրոցը չէ, սա Լոնգֆելոյի անվան թերի միջնակարգն է, ես եկել եմ այստեղ սովորելու, չէ որ չի կարելի պատժել այն բանի համար, որ ցանկանում եմ սովորել։
Հապա խնդրեմ նորից ասա անունդ,
ասաց Միստր Մոնսունը։
Վիլյամ Սարոյան,
ասացի ես համեստորեն, ճանալով որքան կարող էի, թեև պետք է խոստովանեմ, որ դա այնքան էլ հեշտ բան չէր։
Իսկ դու, ասաց Միստր Մոնսունը,
11,
ասացի ես, ոչ, տարիքդ նկատի չունեմ,
103 ֆունտ,
ոչ, ոչ,
բողոքական։
Ինձ հետաքրքրում է, թե ընդհանրապես ինչ է նշանակում քո անունը։
Ասում են, թե նշանակում է լուսավոր։
Ազգությունդ, հարցրեց Միստր Մոնսունը։
Հայ,
հպարտությամբ պատասխանեցի ես։ Հենց այդպես էլ կարծում էի,
ասաց դիրեկտորը։ Հենց այդպես էլ ինչ էիք կարծում։
Այն, որ հայից բացի ոչ ոք այդպիսի հարց չէր տա։
Որտեղից գիտեք, ասացի ես, կրկին ցուցադրելով նոր դպրոցի կանոնները։
Դեռևս ոչ ոք այդպիսի հարց չի տվել, ասաց նա, այդ պատասխանը բավարարում է քեզ։
Միայն մասամբ, ասացի ես, որտեղից գիտեք, որ եթե ես չտայի այդ հարցը, ուրիշ ոչ ոք չէր հարցնի նույնը։
Այն բազում տարիների ընթացքում, որ աշխատել եմ Կալիֆոռնիա նահանգի հանրակրթական սիստեմում, ասաց Միստր Մոնսունը, ոչ ոք եւ ոչ մի անգամ այդպիսի հարց չի տվել։
Այո, անմիջապես պատասխանեցի ես, եւ այն բազում տարիների ընթացքում, նախքան Նյուտոնը կցանկանար պարզել, թե ինչն է պատճառը, որ խնձորը ծառից ընկնում է գետին, ոչ ոք չի ցանկացել պարզել, թե ինչու է այն ընկնում։
Այդ ժամանակ ես հավատացած էի, որ օրերից մի օր Միստր Մոնսունը կշարադրի մեր բանավեճի մասին, որովհետև ոչ մի հիմք չունեի կարծելու, թե նա չի կարողանում գրել կամ էլ չի գիտակցում, որ վայելում է այն մարդու ներկայությունը, ում մասին վերհուշ գրելը պարզապես իր բարոյական պարտքն է։ Բայց իրողությունն այն է, որ այդ մարդը այդպես էլ ոչ մի տող չգրեց իմ մասին։ Ես հոյակապ էի։ Իմ մեղքը չէ, որ ուրիշ ոչ ոք այդպիսին չէր։ Միստր Մոնսունը հավանաբար նպատակահարմար չհամարեց շարունակել բանավեճը։ Նա միայն նստել ու իր կոշիկներին էր նայում։ «Դե, ինչ կասեք»՝ ասացի ես։
«Այսպես ուրեմն»՝ խեղճացած ձայնով ասաց նա։ «Ես երևի ստիպված լինեմ մի լավ ծեծ տալ քեզ»։ «Դե, ինչ կասեք»։
«Ինչի համար»։ Ես անմիջապես ոտքից հատկեցի, հայացքս չկտրելով սղագրուհուց, որի սեղանը հենց դռան մոտ էր։ Սղագրուհին անչափ գեղեցիկ աղջիկ էր, և ես ցանկանում էի հնարավորին չափ հաճելի տպավորություն ստեղծել իմ մասին, թեև չեմ էլ կարող պատկերացնել, թե ինչ հույսեր էի փափագում այն ժամանակ։
«Միս Սլայֆո», ասաց Միստր Մոնսունը։
Դա հենց այն էր, ինչ ցանկանում էի լսել, և մինչ Միս Սլայֆոն կկարողանար փակել իմ ճանապարհը, ես արդեն դրան մոտ էի։ Մի ակնթարթ հետո, միջանցքում և քիչ անց, համարյա դպրոցի հրապարակի կենտրոնում։ Նոր դպրոցի կարգապահության կանոնները մեկ անգամ ևս փորձության ենթարկվեցին և կրկին արդարացվեցին։ Ես տուն վերադարձա և տեսա Քերրի Ալեքսանդրին, որը հյուրասենյակում սուրճ էր խմում։ Քերրի Ալեքսանդրը մեզ տեսնելու համար եկել էր հարավային Կալիֆոռնիայից։ Նա սովորում էր այնտեղ, համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետում։ Նրան պատմեցի ողջ իրողությունը։ Նա ինձ անխոս տարավ դեպի իր ապերսոն կոչվող մեքենան և միասին ուղևորվեցինք Լոնգֆելոյի անվան Թերի միջնակարգ դպրոց։ «Դու ամեն ինչ պատմեցիր այնպես, ինչպես եղել էր»՝ հարցրեց Քերրի Ալեքսանդրը ճանապարհին։ «Այո, հենց այդպես էր ողջ իրողությունը»։
«Շատ լավ», ասաց նա։ «Սպասիր մեքենայի մեջ»։
Ես չգիտեմ, թե իրար հետ ինչի մասին խոսեցին Քերրի Ալեքսանդրու Միստր Մոնսունը, միայն թե մի քանի րոպե անց դուրս եկավ Միս Սլայֆոն, մոտեցավ մեքենային և ասաց. «Քոքերին, Միստր Մոնսունը և Միս Շենստոուն կցանկանային տեսնել քեզ դիրեկտորի ընդունարանում»։
Երբ ներս մտա, Քերրիս ասաց.
«Կան մարդիկ, որոնք գիտեն ամբողջ աշխարհում և երկրի վրա գտնվող տարբեր առարկաների մոտավոր տարիքը որոշելու շատ եղանակներ. թե ովքեր են այդ մարդիկ և ինչպես են նրանք կատարում իրենց հաշվարկները, Միստր Մոնսունը տեղյակ չէ. Միս Շենստոուն նույնպես չգիտի և խոստացել է զբաղվել այդ հարցով. Ինչ վերաբերում է քեզ, ապա դու իրավունք ունես հարցնելու, ինչի մասին որ կամենում ես, միայն թե ձայնի ավելի հանգիստ ու քաղաքավարի տոնով»։
Հետո շրջվեց դեպի դիրեկտորը.
«Ես չեմ խախտում ձեր միջև եղած պայմանավորվածությունը»։
«Ամենևին», ասաց դիրեկտորը։
«Այն միտքը, թե միայն հայը կարող էր այդպիսի հարց տալ», շարունակեց Քերրի Ալեքսանդրը։ «Միստր Մոնսունն արտահայտել է խորին ակնածանքով»։ «Հուսով եմ, որ այդպես է, Միստր Մոնսուն»։
«Այո», ասաց Միստր Մոնսունը։
«Մի քաղաքում, որտեղ ապրում են 10-ից 15,000 հայեր, հազիվ թե կարողանայի»։ «Այո, պարզ է, որ խորին ակնածանքով»,  ասաց Քերրի Ալեքսանդրը։
Հետո դիմեց ինձ.
«Այսօր կարող ես չմասնակցել պարապմունքներին և գնալ ուր որ ցանկանաս, բայց վաղը կմտնես դասարան այնպես, կարծես ոչինչ էլ չի պատահել»։ «Հուսով եմ, սա էլ է համապատասխան մեր միջև եղած պայմանավորվածությանը»,
ասաց դիրեկտորին։ «Ես կցանկանայի հետաքրքրվել, թե արդյոք նրա համար ավելի լավ չէր լինի, եթե փոխադրվեր Հոթորնի անվան դպրոցը»,
հարցրեց Միստր Մոնսունը, բայց իմ Քերրին անմիջապես պատասխանեց. «Նա ապրում է այս թաղամասում. Նրա ընկերները հաճախում են այս դպրոցը. Ես անձամբ կհետևեմ, որ նա մեծ հաջողությունների հասնի ձեզ մոտ»։
«Մենք բոլորս կհետևենք», ասաց դիրեկտորը։ «Ես երբեք այդքան տհաճ վիճակի մեջ չէի եղել»։
«Եվ ինչքան էի բարկացել քերուս վրա»։ «Միակ բանը, ինչից միշտ խորշել եմ, հենց իմ ներկայությամբ կատարվեց քիչ առաջ, թեկուզ և հանուն ինձ»։ «Իմ իրավունքները պաշտպանելու համար ծաղրի էին ենթարկվել մյուսները, դժվար թե կարող էր այս հանգամանքը հաճելի լինել ինձ»։
Եվ իսկապես, որտեղից որտեղ հայտնվում է այդ մարդը, այդ սքանչելի մարդը, իմ Քերրին, ոտք դնում դպրոց, իրեն իրավունք վերապահում նսեմացնելու, կարգադրելու և սպառնալու ուսուցչուհուն և հենց իրեն, դիրեկտորին, իսկ նրանք փոխանակ դիմադրելու խոնարհաբար թույլ են տալիս նրան հեռանալ հաղթանակած»։ Բայց չէ՞ որ հաղթանակ տանելու համար չէր, որ նրան պատմեցի ողջ իրողությունը։ Հաջորդ օրը ներկայացա Միստր Մոնսունին, որը ինձ տեսնելուն պես ցանկացավ փակել աչքերն ու խորը քուն մտնել։ «Ես եկել եմ ներողություն խնդրելու», ասացի ես, «եւ ոչ մի առանձնահատուկ վերաբերմունքի կարիք չունեմ»։ «Քեզնից միայն պահանջվում է, որ ավելի քաղաքավարի ձևով տաս քո հարցերը», ասաց նա, «այժմ կարող ես գնալ»։ Իսկ աչքերը իհարկե նա չցանկացավ բացել։ Այնտեղից ուղղվեցի դեպի հին աշխարհի պատմության դասարան։ Միս Շենստոուն նստած էր սեղանի առջև և, ինչպես երևում էր, խիստ զբաղված էր ինչ-որ գործով։ «Ցավում եմ, որ այդքան տհաճություններ պատճառեցի ձեզ», ասացի նրան, «այլևս չեմ անի»։ Մի պահ ինձ թվաց, թե նա պատրաստվում էր նորից նետվել ինձ վրա, բայց մյուս ակնթարթին կարծես լրիվ խաղաղվեց և աչքերը թղթերից չկտրելով շատ չոր ձայնով ասաց. «Նրանք հաշվարկներ կատարելու ինչ-որ ձև ունեն, այժմ կարող ես գնալ»։ Ես լիովին համոզված էի, որ օրերից մի օր և դիրեկտորը, և ուսուցչուհին վեր կհիշեն, թե որքան վեհանձնորեն էի ես ինձ դրսևորել այդ չարաբաստիկ պատմության մեջ, բայց, ինչպես ասացի, նրանք ոչ մի տող էլ չեն գրել։ Ուստի ես ստիպված եղա այդ անելու։ Բարեբախտաբար, Միս Շենստոուն այդ դեպքից հետո Լոնգֆելոյի դպրոցում դասավանդեց ընդամենը 4 օր, և այդ ընթացքում գոնե մի անգամ չփորձեց ինձ նայել կամ էլ որևէ հարցով դիմել ինձ։ Նա նույնիսկ վերջ տվեց ներկա բացակայանելուն, վախենալով, որ իմ ազգանունը կարդալու ժամանակ ես անպայման ինչ-որ բան կունենամ ասելու։ Այնուհետև բազում ուսուցիչներ իրար փոխարինեցին հին աշխարհի պատմությունը դասավանդելու համար, բայց քանի որ այդ ժամանակ նոր դպրոցը վերջնականապես հաստատել էր իր տեղը Լոնգֆելոյի միջնակարգում, ուստի բոլորն էլ անխտիր դիմանալով մեկ օր, ամենաշատը մեկ շաբաթ, ցանկանում էին հնարավորին չափ շուտ և ընդմիշտ հեռանալ մեզանից։ Միստր Մոնսունը բազմիցս ելույթներ ունեցավ համադպրոցական ժողովներում, խոսելով պատշաճ շարժուձևերի և ընդհանրապես կարգ ու կանոնի մասին, բայց նրա խորհուրդներն այդպես էլ մնում էին օդում կախված։ Մի ամիս հետո նա նույնպես հեռացավ դպրոցից, և նրան փոխարինեց մի մարդ, որը որպես կապիտան իր քաջագործություններով մեծ հռչակ էր վայելում առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին։ Ոմանք հույս ունեին, թե այս մարդը պետք է կարողանար շատ կարճ ժամանակամիջոցում վերականգնել հին դպրոցը։ Սկզբում նա գործի դրեց բիրտ ուժի մեթոդը, անձամբ օրական ծեծելով ավելի քան 30 տղաների, հետո փորձեց համոզման մեթոդը, դպրոցի հրապարակում բարեկամաբար զրուցելով ու քայլելով ամենավատ տղաների հետ, և նման շատ այլ բաներ։ Բայց այդ մեթոդներից ոչ մեկն էլ իրեն չարդարացրեց, և առաջին կիսամյակից հետո նա նույնպես լքեց մեզ ու գնաց աշխատելու գյուղական մի փոքրիկ դպրոցում, որն ուներ ընդամենը 40 թե 50 սովորող։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես փոխադրվեցի տեխնիկական թեկումով միջնակարգ դպրոց, մեքենա գրել սովորելու։